بريف رحمانا ديهاب أنت لي ذاي نعمت لي ذاي حليت لي ذاي جرحت لي ذاي جمت لي ذاي ذي دورة شاو جليلة نتو جليلي دراش إلا بيدرون نحمون يا عيد كن نحن بسير شبات ترى بدوياك دورة شاو جليلة علي درب حسداء نرى في حزدو دراش بريث رحمونا دياب ايرو يوم تليثاي عام تليثاي عليار تليثاي بيوم تليثاي بيرحو تليثاي لانو بروخ الشيم شنتان شلوش تورات ما هم تورو نبيه مخلوقين لعام مشولاش شيم كوانيم لبيهم اسرائيليم كخراشي مفرش عليار تليثاي موشي ربينو شلوشي لبتن كي مريام ايتا ابخورا أهرون شني موشي وشليشي لبضا نزي عليه التليثاي بيوم التليثاي تعينو بيوم الشليشي لبريشا تبايو نخواني بشلاشي اليومين بيرحو التليثاي بحاذا الشليشي لطيب من الرمان ومين بمزاب وامي برسين ما يعني عن شلا الشلوشي ميلي سيدا زي يفيد نحمد شلوش 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 استام شلو سحك من ليم شلوش 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 פה צריך משמעות לזה. מרשה מסביר שזה בא להראות על שלוש דרגות. יש שלוש מעלות. למשל, הדבר הראשון, תורה נביאים וכתובים. כתובים זה ניתן ברוח הקודש. נביאים זה בנבואה, זה דרגה יותר גבוהה. תורה זה על ידי משה רבנו, ניתן מפי הגבורה. אז זה יוצא שיש שלוש דרגות. הכתובים זה כבר דרגה, רוח הקדש זה כבר דרגה גבוהה, אבל לא מספיק, כזה ברוך הוא נתן משהו יותר גבוה, נביא, וגם תורה זה עוד יותר חשוב. הלאה, כהנים לוויים וישראלים, יש דרגות, ישראלים, עם ישראל זה עם קודש, כי קודש, קודש, תל השם, לא הכל. הלוויים יש להם דרגה יותר גבוהה, כהנים עוד יותר. משה רבנו וכן הלאה, ככה מפרש פה המרשה במקום. להראות כשכל דבר הולך ומוסיף מעלה, מוסיף והולך, זה שמח גדול לכזו ברוך הוא, שעילה אותנו ובכל דבר מוסיף ומוסיף והולך. היה, הדבר הראשון זה כבר היה טוב, לא מספיק זה, לא דיינו זה, עוד גם את זה, ולא רק את זה, גם את זה. וזה משותף בכל הדברים שבתורה.